Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me olemme todenneet, että E.G. White piti Raamattua korkeimpana auktoriteettinaan. Sen arvovaltaan hän luotti ehdottomasti. Otamme vielä siitä pari hänen lausuntoaan. Eräille, jotka arvostelivat Jumalan sanaa, hän kirjoitti: "Veljet, pitäytykää Raamattuun sellaisena kuin se on kirjoitettu. Lakatkaa arvostelemasta sen pätevyyttä ja totelkaa sanaa, niin ei yksikään teistä joudu hukkaan." Kiitämme Jumalaa siitä, että Raamattu on valmistettu oppimattomalle yhtä hyvin kuin oppineellekin. Se soveltuu kaikille ikäkausille ja kaikille ihmisluokille. Omasta suhteestaan Raamattuun E.G. White sanoo: "Otan Raamatun juuri sellaisena kuin se on, innoitettuna sanana. Uskon sen lausuntoihin, koko Raamattuun." Luomme nyt silmäyksen Ellen G. Whitein kirjalliseen tuotantoon, erikoisesti hänen painettuihin kirjoihinsa. Saadaksemme yleisnäkemyksen näistä E.G. Whitein kirjoista, luokittelemme ne 7 ryhmään. Ensimmäisen ryhmän otsikoksi panemme Raamatun historia ja profetia. Kaikkiaan 10 kirjaa tähän ryhmään. Suomeksi niistä on käännetty 6 kirjaa, nimittäin aikakausien taistelusarja, 5 kirjaa ja sitten lunastuksen historia, jossa on lyhyesti tämä aikakausien taistelusarjan sisältö. Aikakausien taistelusarjaan kuuluvat kirjat Patriarkat ja profeetat, Profeetat ja kuninkaat, Aikakausien toivo, Apostolien teot ja Suuri taistelu. Nämä teokset sisältävät loistavan kuvauksen historian suuresta draamasta. Ne esittävät ihmiskunnan vaiheet kadotetusta paratiisista jälleen uudistettuun paratiisiin. Sarjan ensimmäisen kirjan, Patriarkat ja profeetat, ensimmäinen lause on: "Jumala on rakkaus." Ja viimeisen kirjan, Suuren taistelun, viimeiset 3 sanaa ovat: "Jumala on rakkaus." Se onkin maailman kaikkeuden suurin totuus ja myös totuus, jota me ihmiset eniten tarvitsemme. Kirjassa Patriarkat ja profeetat ensilehdellä tapaamme seuraavat ajatukset: "Jokainen luomisvoiman ilmentymä ilmaisee rajatonta rakkautta." Hyvän ja pahan välisen suuren taistelun historia on samoin, siitä lähtien kun se alkoi taivaassa, aina kapinan lopulliseen kukistamiseen ja synnin täydelliseen poistamiseen asti, havainnollista esitystä Jumalan muuttumattomasta rakkaudesta. Tämä ensimmäinen kirja, Patriarkat ja profeetat, valaisee historian alkua jo ennen syntiin lankeemusta ja vie sitten luomisesta aina Daavidin hallitusajan loppuun. Profeetat ja kuninkaat jatkaa siitä, kuvaten tapahtumia Salomon hallituskaudesta Vanhan testamentin loppuun. Sarjan keskimmäinen teos, Aikakausien toivo, joka käsittelee Jeesuksen elämää, on sarjan todellinen sydän. Se on sarjan pääteos, sillä Jeesus Kristus on koko sarjan päähenkilö. Jo kirjan ensimmäinen luku, Taivaan lähettiläs, on varmastikin maailman kirjallisuuden sisältörikkaimpia lukuja. Lainaamme siitä yhden lauseen. Saatanan tarkoitus oli aikaan saada ikuinen ero Jumalan ja ihmisen välillä. Mutta Kristuksessa me tulemme liitetyiksi Jumalaan läheisemmin kuin jos emme olisi koskaan langenneet. Vaikka jo kirjan ensimmäinen luku on suuremmoinen, niin voimme täydellä syyllä lisätä, että koko kirja on yhtä hyvä kuin sen ensimmäinen luku. Seuraava kirja tässä sarjassa, Apostolien teot, käsittelee nimensä mukaisesti apostolista aikaa. Se perustuu pääosaltaan saman nimiseen Raamatun kirjaan, kirjaan, jota on kutsuttu myös nimellä Pyhän Hengen teot. Ellen G. White käsitteleekin tässä erinomaisessa kirjassaan myöskin mitä ajankohtaisinta aihetta Pyhästä Hengestä, jonka erikoista vuodatusta hartaasti odotamme. Ja sarjan viimeinen, eli viides osa, Suuri taistelu, on kaikkein ajankohtaisin teos. Kirjoittaja itse sanoo siitä, suurta taistelua pitäisi levittää hyvin laajalti. Se sisältää kertomuksen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Maailman historian lopputapahtumien ääriviivoja kuvatessaan se esittää voimakkaan todistuksen totuuden puolesta. Haluaisin kovin mielelläni tämän kirjan leviävän laajemmalle kuin minkään muun kirjani, sillä suuressa taistelussa on viimeinen varoitussanoma maailmalle esitetty selvemmin kuin muissa kirjoissani. Niin todellakin tähän kirjaan tutustuminen olisi jokaiselle nykyajan ihmiselle välttämätöntä. Siinä kirjassa esimerkiksi esitetään tuo adventitoivon täyttyminen, Kristuksen takaisin tuleminen hyvin voimakkaasti. Sivulla 289 sanotaan, Kristuksen toisen tulemisen oppi on Pyhän Raamatun perussävel. Herran tuleminen on kaikkina aikoina ollut hänen todellisten seuraajiensa autuaallinen toivo. Toisen Ellen G. Whitein kirjojen ryhmän nimeksi voisimme panna Kristillinen elämä ja kokemus. Ja tähän ryhmään kuuluu 17 kirjaa, joista suomeksi on 6 kirjaa tästäkin, niin kuin edellisestäkin sarjasta. Kristuksen vertaukset, Tie Kristuksen luo, Todistusaarteita, 3 osaa ja Vuorisaarna, joka aikaisemmin ilmestyi nimellä Ajatuksia siunauksen vuorelta. Kristuksen vertaukset-kirja liittyy sisällöltään aikakausien toivokirjaan. Mutta koska tämä Kristuksen elämää käsittelevä kirja olisi paisunut liian suureksi, erotettiin siitä eri kirjoiksi Kristuksen vertaukset ja Vuorisaarna. Kristuksen vertauksissa korostetaan pyhitystä, joka Raamatun mukaan on niin tärkeä, että hebrealaiskirjeen 12.14 sanoo, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Kuitenkin kirjassa esitetään samalla Kristus pelastuksen ainoana toivona. Vaikka on totta, niin kuin kirjassa sanotaan sivulla 233, että Kristuksen vanhurskaus ei peitä ainoatakaan hellittyä syntiä, niin katuvalle on aina armo tarjona. Esimerkiksi sivulla 230 löydämme tästä selvän lausunnon. Vain Kristuksen itsensä hankkima asu voi tehdä meidät soveliaiksi astumaan Jumalan eteen. tämän asun, hänen oman vanhurskautensa vaatteen. Kristus on pukeva jokaisen katuvan uskovan sielun ylle. Näissä vaatteissa, jotka on kudottu taivaallisissa kangaspuissa, ei ole yhtään ainoata ihmisen tekemää rihmaa. Kirja Tie Kristuksen luo on kristillisen kirjallisuuden verraton helmi. Se kuuluu maailman eniten levinneisiin hartauskirjoihin. Sitä on käännetty yli 100 kielelle. Kirjan ensimmäinen luku, Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, sisältää tuon kaikkein tärkeimmän sanoman meille. Ja kirja päättyy valoisaan lukuun, ilo Herrassa. Vanhurskauttaminen uskon kautta on kirjassa esitetty hyvin selvästi, erikoisesti luvuissa 6 ja 7. Lukujen nimet ovat usko ja Jumalalle kelpaaminen ja kuka on Jeesuksen opetuslapsi. Kohokohtia tässä kirjassa, mikäli sellaisista voi puhua, koska kaikki on niin täysipainoista, on myös luku rukouksen etuoikeus. Luemme siitä joitakin lauseita. Tässä taskupainoksessa sivulta 85 ja 86. Ilmoita tarpeesi, iloosi, surusi, huolesi ja pelkosi Jumalalle. Sinä et voi rasittaa etkä väsyttää häntä. Surumme liikuttavat hänen säälivää sydäntään, kun me vain ilmaisemme ne. Vie hänelle kaikki, mikä rasittaa mieltäsi. Mikään ei ole liian suurta hänen kannettavakseen, sillä hän kannattaa taivaan kappaleet ja hallitsee koko maailman kaikkeutta. Niin todellakin. On Jumala, joka voi vastata rukouksimme. Ei ole mikään liian suurta, mutta sitten jatketaan tässä samassa yhteydessä. Ei mikään, mikä jollakin tavoin koskee rauhaamme, ole liian vähäistä hänen huomattavakseen. Kokemuksemme kirjassa ei ole ainoatakaan lukua, joka olisi liian synkkä hänen luettavakseen. Ei yhtään niin sekavaa asiaa, joka olisi liian vaikea hänen selvitettäväkseen. Halvimpiakaan hänen lapsistaan ei voi kohdata mikään onnettomuus, ei rasittaa mikään tuska, eikä lohduttaa mikään ilo. Heidän huuliltaan ei voi päästä yksikään rukous, jota taivaallinen isämme ei huomaisi tai josta hän ei välittäisi. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Jumalan ja jokaisen sielun välinen suhde on yhtä selvä ja täydellinen kuin jos ei olisi ketään muuta, jonka puolesta hän antoi rakkaan poikansa. Kirjasta Vuori saarna otamme 2-3 lausetta näytteeksi. Sivulla 133 on tällainen sana. Tosi hurskaus alkaa silloin, kun kaikki kaupankäynti synnin kanssa on lopussa. Ja sitten sivulla 34 on mainio ajatus vanhurskauttamisesta uskon kautta. Jumalan vanhurskaus on ruumiillistunut Kristuksessa. Me saamme vanhurskauden ottaessamme vastaan hänet. Miten selvä sanoma siinä onkaan. Sitten kolmas ryhmä käsittelee opastusta kristilliseen palveluun. Ja siihen ryhmään voisimme laskea 9 kirjaa. Niistä on 3 suomeksi. Nimittäin elävä usko, kolportööri evankelista ja todistuksia sapattikoulusta. Nämä kirjat sisältävät opastusta ja rohkaisua pyrkiessämme olemaan Jumalan työtovereita. Otamme vain yhden lauseen esimerkiksi kirjasta Elävä usko sivulta 266. Kristuksen työntekijöiden ei koskaan pidä ajatella työnsä epäonnistumista, saati sitten puhua siitä. Eikö ole rohkaiseva lause? Että kun olemme Jumalan työssä, niin me ei pitäisi edes ajatella, vielä vähemmän puhua epäonnistumisesta. Sitten neljäs ryhmä on kirjoja päivittäiseen hartauteen. Niitä on 9 kirjaa, jossa on sanaa jokaiselle vuoden päivälle. Suomeksi näistä ei vielä ole yhtään, mutta ymmärrän, että on tulossa ainakin yksi. Ja sitten viides ryhmä. Kotona ja koulussa annettava kasvatus. 6 kirjaa, joista suomeksi on 2 kirjaa, nimittäin tämä Elämä ja kasvatus ja Sanomia nuorisolle. Elämä ja kasvatuskirjasta hiukan. Kaliforniassa käsiteltiin kerran nuorison pulmia ja kasvatuskysymyksiä. Ja keskustelun alussa joku ehdotti, että pitäisi ensin määritellä sana kasvatus. Ja silloin muuan läsnäolijoista luki kirjasta Elämä ja kasvatus ensimmäisen kappaleen, joka kuuluu näin. Käsityksemme kasvatuksesta on liian ahdas ja rajoittunut. Näköpiirin on laajennettava. Tavoitteita korotettava. Tosi kasvatus merkitsee enemmän kuin jonkin oppikurssin suorittamista. Se merkitsee enemmän kuin valmistautumista tätä elämää varten. Se koskee koko ihmistä ja koko hänen saavutettavissaan olevan olemassaolonsa aikaa. Siihen sisältyy ruumiillisten, henkisten ja hengellisten voimien sopusuhtainen kehittäminen. Se valmistaa oppilasta osallistumaan palveluksen iloon tässä maailmassa ja nauttimaan tulevassa maailmassa laajemman palvelustyön synnyttämää korkeampaa iloa. Ja kun tämä luettiin tämä lausunto, niin eräs katolinen pappi sanoi siihen, että tämähän on hienoin määritelmä, minkä olen koskaan kuullut. Niin, se on todella hieno kappale ja koko kirja on samaa tyyliä. Tämä Elämä- ja kasvatuskirja, se on loistava ja valaiseva kirja. Ellen G. White on sopivasti kutsuttu oikean kasvatuksen apostoliksi ja tämä kirja on välttämätön kaikille kasvattajille ja oikeastaan jokaiselle ihmiselle. Siis Elämä- ja kasvatuskirja. No sitten menemme 6. ryhmään, joka käsittelee aihetta terveyden ja raittiuden alalta. Ja siinä on 6 kirjaa. Alkukielellä suomeksi on niistä 2. Kodin suuri lääkäri ja raittius. Kodin suuri lääkäri sisältää meillä suuren lääkärin ohjeita. Siellä on kerrottu myöskin, mitkä ovat ne oikeat parannuskeinot. Sivulla 103 on tällainen sana. Raitis ilma, auringon valo, kohtuullisuus, lepo, liikunta, sopiva ravinto, veden käyttö, luottamus Jumalan voimaan, siinä nuo oikeat parannuskeinot. E.G. White korostaa kovasti profylaktista tautia, ehkäisevää terveydenhoitoa. Ja myöskin ravitsemuskysymyksessä hänen opetuksensa ovat erinomaisia. Eräs ravinto-opin professori Amerikassa Cornell-yliopistossa ihasteli hänen opetuksiaan ja sanoi sitten Huolimatta siitä tosiasiasta, että rouva Whitein teokset on kirjoitettu paljon ennen nykyaikaisen tieteellisen ravitsemustutkimuksen alkua, ei parempaa yleistajuista opasta ole nykyisinkään saatavissa. Hän korosti myöskin mielentilan vaikutusta. Kirjassa Kodin suuri lääkäri sivulla 258 hän sanoo, terveydeksi on iloinen sydän, kiitollinen ja iloinen mieli, hyvyys ja luottamus Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon ovat terveyden varmin turva. Ja edelleen sivulla 90-91. Kun evankeliumi vastaanotetaan kaikessa puhtaudessaan ja voimassaan, se on erinomainen synnin aiheuttamien sairauksien parannuskeino. Se rakkaus, jonka Kristus vuodattaa koko olemukseemme, on elämää antava voima. Se lahjoittaa terveyttä kaikille tärkeimmille elimille, aivoille, sydämelle ja hermoille. Ja sitten seitsemäs ryhmä on oma elämäkerrallisia kirjoja, neljä kirjaa, niistä on suomeksi kaksi. Hengellisiä kokemuksia ja kristillisiä kokemuksia ja opetuksia. Tämän luettelomme mukaan saamme yhteensä 61 kirjaa englanninkielisinä ja 21 suomenkielisinä. Ja näiden kirjeen lisäksi on paljon kirjasia ja noin 4500 lehtiartikkelia, joista suurin osa on käyttämättä. Niin Ellen G. Whitein kirjoituksista saamme mainiota apua tutkiessamme Raamattua. Ne ovat, kuten hän itse sanoo, pienempi valo, joka johtaa suurempaan valoon. Niitä on sopivasti verrattu kaukoputkeen. Mehän ymmärrämme, että kaukoputki ei suinkaan lisää tähtiä taivaalle, kun katsomme kaukoputkella sinne, vaan ainoastaan auttaa meitä näkemään selvemmin ne, jotka jo ovat siellä. Ja myöskin yksityiskohtia, niin kuin esimerkiksi Jupiterin kuut näemme, tai Saturnuksen renkaat. Mutta ne ovat siellä jo, kaukoputki vain auttaa meitä. Otamme vielä myöskin pari-kolme esimerkkiä hänen Raamatun selittämisestään. Hän sanoo ensimmäistä korintolaiskirjeestä 13. luvusta, että tämä luku tulisi lukea joka päivä ja saada siitä lohtua ja voimaa. Ja sitten hän selittää tätä ensimmäistä jaetta, joka kuuluu, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Näin hän selittää tätä jaetta. Ei Jumala arvosta sanavalmista puhujaa, eikä älyltään terävää. Vilpitön pyrkimys, syvä hurskaus, totuuden rakkaus ja Jumalan pelko, nämä ne saavat jotakin aikaan. Tuollainen sanavalmis puhuja, hän jatkaa sitten, hän voi ladella sukkeluuksia, kertoa huvittavia juttuja ja leikitellä tunteilla, mutta siinä kaikessa ei ole Jeesuksen henkeä. Kaikki tämä voi miellyttää pyhittymätöntä mieltä, mutta Jumala pitää käsissään vaakakuppeja, jotka punnitsevat sanat, hengen, vilpittömyyden ja antaumuksen, ja hän julistaa sen kerrassaan turhuuttakin kevyemmäksi. Niin tällaisia pyhien kirjoituksen selityksiä hänellä on tuhansia. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 21 on sanat, sillä elämä on minulle Kristus. Ja tällainen on Ellen G. Whitein kommentti siitä. Sillä elämä on minulle Kristus. Tämä on koko Raamatun täydellisin lyhyt tulkinta siitä, mitä merkitsee olla kristitty. Tämä on evankeliumin koko totuus. Ja sitten tuo kaikkein tutuin Raamatun paikka, Johanneksen 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tästä hän sanoo näin. Tämä teksti on mitä suurimman arvoinen jokaiselle elävälle sielulle, sillä pelastuksen ehdot ovat siinä esitetyt, selvin piirtein. Jos jollakulla ei olisi kuin tämä Raamatun teksti, niin se yksin riittäisi johtamaan sielua. Juutalaisilla on vanha kertomus kahdesta kunnia-arvoista opettajasta, rabbista, jotka tulivat Jerusalemiin. Ja he huomasivat, miten kettu juoksi Sionin kukkulan yli. Rabbi Joosua itki, mutta rabbi Eliezer nauroi. Miksi sinä naurat, kysyi tämä rabbi, joka itki. Miksi sinä itket, kysyi Eliezer. Itken, vastasi rabbi Joosua, koska näen valitusvirsien sanan täyttyneen. Sionin vuoren tähden, joka on autiona, jolla ketut juoksentelevat. Ja minä nauran, sanoi rabbi Eliezer, koska omin silmin näen Jumalan uhkausten täyttyneen kirjaimellisesti. Siinä minulla on tae siitä, että hänen lupauksensa joka ainoa niistä myöskin täyttyy. Ja Jumala on paljon halukkaampi osoittamaan armoa kuin panemaan tuomion täytäntöön. Niin, luottakaamme mekin Jumalan lupauksiin ja myöskin tähän suuremmoiseen lupaukseen. Uskokaa Herraan Jumalanne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojaan, niin te menestytte. Amen.